Șandor a trecut prin trauma unui viol la vârsta de 19 ani. De asemenea, căutările ei au inclus evoluționism, yoga, creștinism, religii alternative, a inclus tot ce poate să gândească un tânăr. L-a căutat din toată inima pe Dumnezeu și l-a găsit. Să ascultăm emisiunea. Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Alina, bine ai revenit la Vieți transformate.
Bine v-am găsit.
Te-aș ruga să reiei în câteva cuvinte istoria ta pe care ai prezentat-o parțial în episodul anterior al Vieților Transformate.
Am început ca și o persoană necredincioasă. N-am crezut în Dumnezeu pentru că după simțurile mele modeste nu l-am văzut, nu l-am pipăit, nu l-am auzit vorbind, deci am tras concluzia că nu există. Mai târziu, dând de greutăți și de probleme...
Este la fel ca și mă spune, nu l-am văzut pe Ștefan cel Mare niciodată,
da,
nu există.
Da, dar atunci nu aveam atâta înțelepciune ca să trag concluzia asta și am mers din greșeală în greșeală, din suferință în suferință, până când am ajuns să ridic privirea în sus și să văd, totuși există ceva. Și am început să caut adevărul. Am vrut să văd, există Dumnezeu sau nu există. Logic și matematic... să aflu adevărul.
Și lui Dumnezeu îi place logica. Spunea Richard Wurmbrand, chiar în Biblie există o carte specială care se numește Numeri sau Numere. Și cel care a inventat genetica s-a bazat exact pe acest lucru pe care îl spui și tu. În Biblie Dumnezeu foarte mult lucrează cu numere. Și spune, dacă lui Dumnezeu îi plac numerele și lucrează cu numere, înseamnă că și noi suntem construiți, este undeva o cărămidă care este alcătuită din numere și a inventat genetica, a descoperit genetica.
Interesant, nu am știut asta. Ei, căutările mele au început, bineînțeles, ateie fiind, de la evoluționism. Am studiat evoluționism, am ajuns la concluzia că este incredibil și am zis, hai să caut și altceva.
Incredibil de neadevărat.
Da, am zis, nu se poate, e prea de tot, prea gogonată, prea nu merge, nu iese. Am zis, bun, hai să vedem ce spune creștinismul. Bineînțeles, plecând de la nimic, n-am plecat neapărat de la convingerea că creștinismul ar putea fi o soluție. Am zis că e varianta cea mai la îndemână și... hai, dacă tot creștinismul, la el avem acces, întâi studiez creștinismul, dar o să studiez mai departe și budismul și islamul și eu știu ce mai este. Am luat Biblia, am citit, mi s-a părut ok faptul că Dumnezeu a creat pe om din țărâna pământului, dar la un moment dat când n-am mai înțeles ce mesajul lui Dumnezeu, am zis caut altceva. Am luat yoga. Ok, e bun și pentru organism, educație fizică puțin, te împlinește. Toți căutăm fericirea. De fapt, asta căutăm.
Și în yoga este ca la armată. La armată începi cu exerciții fizice care îți întăresc condiția fizică și care te ajută să te dezvolți, dar înveți de fapt să ucizi. Și în yoga înveți de fapt să intri în legătură cu... cel rău.
Asta
diavolul.
A fost ceea ce m-a șocat, momentul în care mi-am dat seama că ceea ce urmărești prin toate practicile astea este să devii ca Dumnezeu. Ei, când am simțit...
Să intri în lumea spirituală pe ușa din spate, să seri gardul.
Exact, exact. Când am prins ideea asta, m-am cutremurat și am zis, prea miroase a diavol aici. Chiar necunoscând, mi s-a părut prea diabolic și am zis asta nu, m-am cutremurat și am zis aici nu miroasea bine. Hai, măi, totuși, dacă suntem, vorba vine o țară creștină, hai să iau creștinismul, să-l studiez. Și îmi spusese mie cineva, mă ia Noul Testament, că e mai accesibil și așa, am zis hai să-l ascult și să iau Noul Testament.
Este ca un copil mic căruia îi dai lapte, nu te-a pus să-i dai sarmale.
Da.
Sau slănină, clisă, cu ceapă la vârsta de 2 luni. Dai lapte.
Sincer, a fost un sfat care mi-a folosit foarte mult.
Din cauza aceasta, probabil mulți se încurcă, pentru că încep cu partea grea din Biblie, cu Vechiul Testament. Pe când ar trebui să înceapă cu Evanghelia după Ioan cu lucruri simple, să citească toată Biblia până la sfârșit, dar să nu intre unde e cel mai greu.
Dacă ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu întâi ca dragoste, după aceea poți să-L cunoști pe Dumnezeu și ca foc mistuitor, dar dacă începi cu Dumnezeu cel aspru, e greu să accepți, dar când vezi cât de bun este Dumnezeu, când vezi dragostea lui Dumnezeu jertfitoare, când vezi ce a făcut Dumnezeu pentru tine, atunci poți să accepți. Uite, mai târziu, deci după ce am reușit să înțeleg cât de cât pe Dumnezeu, că e clar că nici acum nu pot să spun că îl cunosc pe deplin, dar ai reușit să prinzi o scânteie din Dumnezeu, o fărâmă, atunci am înțeles, am citit mai departe și am văzut de fapt de ce vroia Dumnezeu să distrugă oamenii din Canaan, fiindcă au fost o cursă pentru ei. Din păcate, evreii au făcut exact cum am gândit și eu. Nu i-au omorât. I-au lăsat și au fost o cursă pentru ei și câtă suferință le-a adus. Give thanks to the Lord, our God and King, your part. Stop in doors forever. For He is good, He is above all things. Stop in doors forever. Sing praise.
S-au sfârșit aceste căutări ale tale?
Cum s-au sfârșit?
Între timp ai trecut și prin trauma unui viol și prin trauma unui avort după câțiva ani, adică două avorturi pe care tu ți le-ai dorit și unul spontan, deci pe care nu l-ai dorit.
A fost greu. La sfârșit a fost foarte greu după ce a ieșuat și căsnicia mea. Pentru că mi-am pus atâtea speranțe și nu mi-am imaginat, practic la începutul căsătoriei, nu mi-am imaginat că ar putea fi ceva care să ducă la despărțirea noastră. Și totuși nu a mers. Am fost atât de dezamăgită, de supărată chiar și pe mine. De ce? De ce n-a mers? De ce nu s-a putut? Am rămas singură. Și atunci am zis, uite, am să caut pe Dumnezeu, am să caut să văd într-adevăr există sau nu există Dumnezeu. Deja aveam dubii mari. Îmi puneam problema că totuși există Dumnezeu, dar îmi imagineam că Dumnezeu o fi așa o stare, un fenomen, orice, dar nu o persoană.
O energie.
Orice. Dar
un
nu,
concept.
Dar nu o persoană care să chiar să te asculte, să-ți caute, să-ți cunoască gândurile, să-ți știe sentimentele, să-l intereseze de tine, să-i pese, să-l doară pentru tine. Asta nu-mi imaginam.
Care a fost momentul când ți-ai dat seama că Dumnezeu este real, este o persoană cu care poți comunica și vrea să fii copilul lui? După ce ne-ai istorisit în episodul anterior încercările tale de a căuta adevărul, de a înțelege sensul vieții, de a înțelege de unde venim și de unde mergem.
Să știi că pentru mine
era
totuși...
Era un banc aici cu... Și ne întreabă de unde venim și unde mergem.
Să știi că pentru mine totuși Biblia a fost lumina. Inteligența pe care mi-a dat-o Dumnezeu a fost să mă întorc totuși la Biblie. Consider că a fost o lumină pe care am primit-o de la Dumnezeu. Mă supăram, lăsam Biblia și apoi iar mă întorceam la ea. Citind în Noul Testament, mi-am dat seama că am nevoie de Dumnezeu, că am nevoie de iertare. Am început să merg la Biserica Ortodoxă și mi-a plăcut. Și am văzut multe lucruri frumoase, dar din păcate am văzut multe lucruri care nu erau conforme cu ceea ce spunea Biblia. Am zis, mai, eu nu pot să spun că eu am fost creștină, i-am trăit ca o atee, ignorându-L pe Dumnezeu atâția ani, făcând lucruri care nu sunt pe voia lui Dumnezeu. Dacă există Dumnezeu, îi jale pentru mine, eu trebuie să mă schimb, eu vreau să mă schimb. Am încercat să mă schimb, am încercat să mă las de toate lucrurile care vedeam clar că nu sunt după voia lui Dumnezeu și nu am putut. M-am străduit din toată ființa mea, din toate puterile mele, cât am putut, m-am străduit și nu am reușit să mă schimb. Și am zis până la urmă să știi că au dreptate. Cei care spun că omul e slab și păcătos, Dumnezeu e bun și iartă și mergeam mai departe și citeam în Biblie. Eu sunt sfânt și voi să fiți sfinți. Dar cum Dumnezeu îmi cere imposibil? Vede că eu nu pot. Vedeam că spune cei care fac astfel de lucruri cu niciun chip nu vor intra în împărăția cerurilor. Dar eu, atunci cum? Cum se poate Dumnezeu îți cere imposibilul? Totuși, mă gândeam, nu se poate. Dacă Dumnezeu cere lucrul ăsta, înseamnă că se poate. Eram tare frământată. Vedeam, deja am început să citesc despre botez. Despre necesitatea de a mărturisi pe Dumnezeu prin botez. Mă gândeam, cum să spun eu că botezul meu este valabil când eu, mic copil, am fost botezat, bineînțeles că nu mi-aduc aminte nimic și în plus am trăit în nelegiuire și într-o viață fără voia lui Dumnezeu, negându-L pe Dumnezeu, 24 de ani, cum să spun eu că eu am fost creștină? Și atunci am spus, eu trebuie să mă botez. Acum, în Biserica Ortodoxă, nimeni nu m-ar boteza la vârsta asta pentru că ar însemna să-și nege botezul făcut anterior. Apoi mai era chestia cu icoanele. Citeam că scrie să nu vă faceți niciun chip, nicio asemănare a lucrurilor de pe pământ, de sub pământ, să nu te închin la ele. Nu înțelegeam, adică unii spuneau, nu ne închinăm. Păi dar cum, dacă le pupi, ce dovedești? Când te duci și te rogi în fața unei icoane, nu, că noi ne gândim la Dumnezeu, dar stai un pic, de ce am nevoie să mă uit la o icoană ca să mă gândesc la Dumnezeu? De ce, dacă Dumnezeu îți spune, intră pe ușa asta, dacă tu intri pe cealaltă, poți să intri cu un buchet de flori în mână, dacă nu faci cum îți spune Dumnezeu. Degeaba te duci pe alături, cum și pilda nunții fiului de împărat, tare mult m-a impresionat când Dumnezeu a invitat musafirii, ăștia toți s-au dus deoparte și au văzut de treburile lor și Dumnezeu a zis, bine, îi pedepsim, mergeți la drumuri, la garduri, aduceți-i pe toți ceilalți. Și când s-a umplut odaia de nuntă, unul era fără haină. Și Dumnezeu a spus, prietene, ieși afară unde e plânsul și scrâșnirea dinților. Și mă gândeam, da, Doamne, dar n-ai vrut tu să ți se umple odaia de nuntă? Păi de ce acum tot tu te superi că ăsta a venit? Pe urmă am înțeles că, de fapt, toți cei care au intrat pe ușă au primit haină. Deci, individul respectiv, prietenul, nu intrase pe ușă, intrase pe altă parte, ca un hoț. De aceea stăpânul l-a poftit afară. Deci, numai intrând pe ușă poți să ajungi la mântuire și ușa, Iisus spune, eu sunt ușa oilor, cine intră prin mine are viață și are din belșug. Deci, nu poți intra, nu poți să primești mântuirea decât dacă intri pe ușă, dacă intri prin Hristos, prin credință, buni sau răi, numai pe ușă pot intra. Dacă nu crezi în Iisus Hristos și nu faci ceea ce ți-a spus El, nu urmezi pas cu pas în drumările Lui, nu poți. Rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise.
Să faci acest pas în viața ta.
Am mers.
Să intri prin ușa care este Hristos.
Deja mergeam, îți spun, mergeam la Biserica Ortodoxă. am văzut că lucrurile nu sunt așa cum trebuie și am început să mă rog. Și spuneam, Doamne, Tu vezi că eu vreau să cunosc adevărul, dar nu știu unde să mă duc. Sunt atâtea religii, sunt atâtea credințe, sunt atâția oameni de treabă care spun diverse teorii. Pe care să-L cred? Te rog, călăuzește-mă Tu. Eu vreau să ajung acolo unde sunt oameni care fac voia Ta. Eu nu știu care sunt buni. Pe mine m-au dus cu forța la biserică de mică, am văzut o ipocrizie, o fățărnicie de credință. Mă duceau, ai mei erau oameni, na, credincioși din punctul lor de vedere. Mă băteau bine când mă duceau la biserică, fiindcă nu vreau să mă duc, trebuia să mă îmbrac nu știu cum, să-mi pun salba de galben la gât și să stau drept și nu înțelegeam de ce. Păi asta e credința, asta e pentru ce să mă duc la biserică. Stai că se uită lumea la tine, zicea bunica și îmi trăgea un cot. Păi dar lumea de-aia a venit la biserică să se uite la mine. Deci mi s-a părut așa o ipocrizie și o fățărnicie. Un loc unde lumea mergea să bârfească, să schimbe impresii, să etaleze toalete și coafuri și nu mi s-a părut. Deci m-am simțit tare ușurată când n-am mai fost obligată să mă duc la biserică. Ei, dar nu, ceea ce am văzut eu acolo nu era biserica. Mai târziu am aflat, căutând, am ajuns încet, încet, am mers la biserica adventistă. Am văzut multe lucruri mai apropiate de adevăr și de Biblie și nu pot departe de mine să condamn pe cineva, dar am citit în Romani 14, unde scria, unul ține o zi pentru Domnul o ține, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să facă după încredințarea pe care o are. Acum, pentru mine, toate zilele erau ale Domnului.
Sau Hristos este sabatul nostru, sărbătoarea noastră,
exact.
Bucuria noastră de fiecare clipă.
Tocmai noi, eu de când am intrat în credință, mă odihnesc. Eu am intrat în sabat. Eu mă odihnesc în Hristos,
clipă.
În fiecare
în
clipă.
Hristos.
Atâta timp cât trăiești în ascultare de Dumnezeu, ești în odihnă. Când ieși din Hristos, ești în afară. Deci pentru noi sabatul a început atunci și este tot timpul. Noi, eu mă odihnesc făcând voia lui Dumnezeu. E adevărat că și odihna trupului este importantă, dar nu e condiție de mântuire din după înțelepciunea pe care eu o am.
Cum a revenit traseul vieții tale? Cum a revenit destinul vieții tale la coordonate pe care să le poți numi apropiate de fericire?
Tot prin rugăciune.
Dar să nu trecem de acel moment. Care a fost momentul când ai făcut click, când ai spus, da, de acum vreau să merg pe această cale care este Hristos?
Mai târziu am ajuns, întâmplător, m-am întâlnit cu o prietenă pe care n-o văzusem de câțiva ani și am întrebat-o ce faci. Ei, cu câțiva ani în urmă, noi aveam niște prietene care erau credincioase și mergeau una, două la biserică. Ne spuneam, unde mergeți? Azi la biserică, dar și azi și mâine, haideți și voi. Azi, haideți, mâine, haideți. Mă gândeam, hai să mergem odată, că doar nu o să dărâme pe noi. Am mers. Vreau să vă spun că n-am cunoscut mare lucru atunci, dar am simțit cercetarea lui Dumnezeu și când am ieșit de acolo aveam impresia că și dacă m-ar călca cineva în picioare, n-aș simți nimic. Deci am simțit o pace și o bucurie nespusă. Am zis, mă, nu știu ce e aici, dar aici este ceva.
Ce biserică?
Și am să mai vin. Era o biserică penticostală, dar nu știam. Am zis, am să mai merg. Săptămâna viitoare am fost la lucru, cealaltă am fost la părinți și am ajuns. Am și uitat unde este. E, acum, când am căutat din nou, când am întâlnit cu prietena, eu aș fi vrut să mai merg. Acum cercetasem totuși Biblia, puteam să, să cercetez dacă ceea ce spun oamenii ăștia este adevărat sau spun mai niște povești frumoase. Și aș fi vrut să merg din nou acolo unde am găsit eu ceva interesant. Dar nu mai știam cum. M-am întâlnit cu prietena asta, zic, ce mai face? Mi-a spus, m-am pocăit. Vai, parcă m-a lovit cu un par în cap. Nu mă așteptam. Dar oricum am fost mirată și mă gândeam în sinea mea, oare nu s-o fi dus la biserica aia? Și zice, o întreb, unde? Unde ai fost? Zice, îți amintești biserica aia unde am fost noi cu fetele acum câțiva ani? Da, zic, acolo vreau să merg și eu. Bineînțeles, aveam niște cercei în ureche, atâta. Eram vopsită ca un cameleon și colega a făcut niște ochi. Tu vrei să mergi? Da, bine. Și m-a invitat într-o seară de luni, seara, studiu biblic, fratele Nelu Fili vorbea despre sabat. Deci, pentru mine, în momentul ăla, Dumnezeu a vorbit. Atunci s-au clarificat foarte multe. Cum, eu înțelesesem niște lucruri, dar n-am știut că mai sunt și alți oameni care gândesc ca mine. Am zis, eu nu vreau să am mofturi. Nu eu învăț pe Dumnezeu ce să facă, dar eu așa înțeleg. Și nu are rost să mă prefac, să urmez altă credință decât ceea ce am eu în credințarea că este bun. Ce ferice de cel ce nu se osândește singur în ceea ce găsește că este bun. Mă gândeam, pentru ce să țin o zi dacă nu consider că asta e neapărat voia lui Dumnezeu? E, în momentul ăla Dumnezeu mi-a vorbit prin fratele Nelu Filip, încât m-a lămurit de 90% din întrebările mele. Eu am vrut să mai știu alte lucruri și am vrut să stau de vorbă cu cineva. La sfârșitul acelei zile am mai vorbit cu niște frați și am găsit alte răspunsuri. Dar ce a fost important aici, ei la sfârșit au spus, noi vrem să ne rugăm pentru tine. Wow. Noi eram obișnuită, mi s-a părut ceva așa, dar zic, acum după ce am ținut atâta, hai să se roage. Și s-au rugat. Eu în momentul ăla n-am prea aș putut să zic mare lucru, dar am simțit cercetarea lui Dumnezeu și m-am simțit așa de păcătoasă. Acela a fost practic momentul schimbării mele. O lună de zile după aceea m-am gândit, bă, eu n-am mai făcut aia, n-am mai făcut cealaltă, lucruri de care încercasem înainte să mă las și n-am putut, și mi-am adus aminte de rugăciunea pe care au făcut atunci frații pentru mine și cuvântul care spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și mi-am dat seama că Dumnezeu m-a schimbat în urma rugăciunii aceleia, în urma rugăciunii făcute cu credință de oamenii aceia și de mine, care am spus, ai milă și de mine, păcătosul.
La finalul interviului nostru te-aș întreba cum este viața ta acum, cum este căsătoria ta acum și dacă, datorită faptului că într-un moment din viața ta ai trecut prin trauma unui viol și a unui avort, ce le-ai sfătui pe alte fete care să nu ajungă să treacă prin așa ceva?
Of, este greu să dai sfaturi, mai ales cuiva care este sătul de sfaturi, și fetele din ziua de astăzi cred că sunt mai înțelepte și ele știu ce trebuie să facă și știu ce este bine. Dacă n-au protecția lui Dumnezeu, nu au cum să câștige în viață. Eu, sfatul cel mai important pe care îl dau, să caute adevărul, să caute să afle dacă există cu adevărat Dumnezeu sau nu. În rest, n-au nicio protecție. Degeaba le-aș da sfaturi să aștepte momentul potrivit și căsătoria potrivită, pentru că mentalitatea în ziua de azi e așa de coruptă încât fetele zic, a, păi eu nu o să mai mă mărit niciodată, pe mine cine o să mă mai ia? Nu, e moda deja împământenită, de acum trebuie să ne cunoaștem înainte de căsătorie, să vedem dacă merge. Am văzut eu pe pielea mea că proba nu contează și am văzut căsnicia mea merge de 5 ani, mulțumesc Domnului, fără nicio probă anterioară. Ne-am cunoscut cu o lună de zile înainte, după o lună soțul m-a cerut în căsătorie și luna următoare ne-am căsătorit. Deci nici măcar n-am apucat, deci am apucat să stăm de vorbă, e adevărat, am discutat foarte multe lucruri înainte, dar n-am avut nevoie de foarte mult timp. Ne-am căsătorit și cu ajutorul lui Dumnezeu am trecut prin greutăți cu Dumnezeu în alt mod. His love.
Căsătorie ți-ai văzut-o sfărâmată și distrusă, chit că înainte ai aplicat ceea ce îndeopște se aplică astăzi.
Da.
proba înainte de căsătorie și a doua căsătorie care nu a fost, care a fost după voia lui Dumnezeu,
da,
și nu a fost după mintea, și mintea omului este blestemată până când Iisus Hristos nu o eliberează și nu o trece sub binecuvântare. Care este după mintea, care este după voia lui Dumnezeu, este o căsătorie binecuvântată.
Așa este.
Deci în acest moment ai putea spune că ai găsit fericirea.
Așa este.
Ești împlinită.
Da. Am găsit fericirea și am trecut și proba pierderii unui copil, avându-l pe Dumnezeu de partea noastră. Primul copil pe care l-am născut a fost o fetiță care a murit la o lună de zile. A fost un copil foarte dorit, foarte așteptat, pe care l-am iubit foarte mult, un copil minunat, pe care Domnul a ales să-l ducă la el. Și pot să spun că poți fi fericit cu Dumnezeu chiar ducându-ți la cimitir cea mai prețioasă ființă din viață. Am înțeles atunci ce a făcut Dumnezeu pentru noi, durerea lui Dumnezeu când și-a dat singurul lui fiu pentru noi. Am înțeles durerea lui și eu mi-am pierdut copilul. Copilul meu nu a ajutat pe altcineva, n-a făcut nimănui. Copilul meu n-a fost sfânt cum a fost Iisus Hristos, dar Dumnezeu a renunțat de dragul nostru la ce a avut el mai prețios, la singurul lui fiu pentru noi. A fost un moment dureros, dar de mare tandrețe pe care l-am trecut cu Dumnezeu. Ne-am dorit copilul acesta și să știți că și felul în care a plecat din viață a fost pentru mine un răspuns la rugăciune. După o lună de zile, medicii mi-au spus, uite, copilul tău va muri. Am apreciat faptul că mi-au spus cinstit în față, pentru că mi-au dat ocazia să mă duc înaintea lui Dumnezeu expres și am zis, Doamne, acum oamenii au recunoscut că nu mai pot face nimic. Dacă tu vrei să îi dai viață, tu poți să-i o dai. Iar dacă nu, te rog să-i sfârșești suferința. A fost o suferință cumplită. Și când am ajuns acasă, deci la biserică, la ora 8 și un sfert s-a făcut rugăciunea, 20 și 15, am ajuns acasă la 20:30-35, la 9 fără 15 minute m-a sunat mama și mi-a spus, copilul tău a murit. Deci am văzut că Dumnezeu atunci a lucrat și am primit-o ca din partea lui Dumnezeu și am mulțumit lui Dumnezeu pentru felul în care El a rezolvat problema asta. Sigur, eu ca părinte mi-aș fi dorit să-mi văd copilașul crescând, să-l țin de mână, dar știu că e acolo, e acasă. Știu că dacă ar fi fost o cale mai bună, Dumnezeu ar fi făcut altfel. Știu că l-am pierdut pentru câțiva ani, dar îl am pentru o veșnicie la tata. Deci copilul meu e acasă, este la Domnul, este acolo și nu contest decizia lui Dumnezeu. Sunt convinsă că Dumnezeu a făcut așa cum am știut El că este cel mai bine pentru copilul meu. Știu că e acolo, este un copil mântuit și decât să-l fi pierdut pentru veșnicie, mai bine să fim despărțiți pentru o vreme. Mulțumesc că mi-am dat doi copii sănătoși, deși oamenii mi-au dat șanse foarte mici de a avea un copil sănătos. Toată lumea m-a întrebat, cum ai curajul să mai faci un copil? Am doi băieți sănătoși și mulțumesc lui Dumnezeu și sper cu ajutorul lui Dumnezeu al treilea să fie o fetiță sănătoasă.
Alina, îți mulțumim și fie ca binecuvântările și încercările prin care ai trecut în viața ta să fie de folos celor care ne-au ascultat, să fie și la ei, și ei la rândul lor să nu fie încercați, ci să fie binecuvântați.
Amin.
Îți mulțumim, stimați ascultători, vă mulțumim, Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.